Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις θάλασσες, σε όλες τις ηπείρους του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αρχικά τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Δημήτρης Φιλελές, εξ Αθηνών, διακεκριμένος λογοτέχνης και εκπαιδευτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος επιμελήθηκε και συνέγραψε και ένα κομμάτι μιας έκδοσης η οποία έρχεται, θα μου επιτραπεί να πω, να ταράξει τα νερά, να ταράξει την ανεμελιά κάποιων στην Αθήνα και στην Λευκωσία. Τίτλος του συγκεκριμένου βιβλίου: «Αλήτρωτη Κύπρος. Από την κατοχή στα κατεχόμενα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή και είναι μια συλλογή λογοτεχνικών κειμένων από Έλληνες της Κύπρου αλλά και Ελλαδίτες συγγραφείς, την οποία επιμελήθηκε ο κύριος Φιλελές. Σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά. Είναι τιμή για μας να σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ήρθατε. Μας ακούτε, κύριε Φιλελέ? Δεν μας ακούει, δυστυχώς. Μας ακούτε? Ναι, μας ακούτε.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας, γεια σας.
Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλό μήνα και σε εσάς. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε σε αυτήν την εκπομπή, σε αυτό το βήμα, γιατί πραγματικά, το είπα και στην εισαγωγή μου, η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται να ταράξει μια ανεμελιά πολιτική, διπλωματική, πνευματική. «Αλήτρωτη Κύπρος, από την κατοχή στα κατεχόμενα», από τις εκδόσεις Πηγή. Αγαπητέ μου κύριε Φιλελέ, θα ήθελα να ρωτήσω αρχικά ποια ήταν εκείνα τα κίνητρα πέραν του επαιτειακού που σας οδήγησαν να ξεκινήσετε μια τέτοια διαδικασία, να υπάρξει μια συλλογή λογοτεχνικών κειμένων από Έλληνες της Κύπρου και Ελλαδίτες συγγραφείς.
Θα σας πω το εξής λοιπόν. Είναι ακριβώς όλα αυτά που είπατε, τα 50 χρόνια διχοτόμησης και τουρκικής κατοχής, ας μου επιτραπούν οι εκφράσεις, είναι μόνο η αφορμή. Όλα τα άλλα τα οποία έχουν προηγηθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια, και θα κρατήσω την φράση σας, αυτή την ανεμελιά, θα πρέπει κάποτε να τη βγάλουμε από τη ζωή μας επιτέλους και θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως Έλληνες, που δεν λειτουργούμε πολλές φορές με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Είμαστε ολίγον διεθνιστές, είμαστε ολίγον ήσυχοι, αλλά είμαστε σε όλα ολίγον, εκτός από κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είμαστε πολλοί και δεν είμαστε. Και έχουμε 50 χρόνια κατοχής και επιτρέψτε μου έτσι λογοτεχνικά να το πω, θα έπρεπε να σύεται ο τόπος και αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο δεν κουνιέται καθόλου. Και ενοχλούμε με αυτό. Και είπα λοιπόν ότι αν ενοχλούμε, τότε πρέπει να ενοχλήσω. Να ενοχλήσω ομαδικά, γιατί μία φωνή ίσως δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό και συναντήθηκα με φίλους από την Κύπρο και Ελλαδίτες, για να ενοχλήσουμε όλοι μαζί.
Μάλιστα. Επιτρέψτε μου τώρα, αφού κάνατε αυτή την πολύ σημαντική εισαγωγή, να σας συστήσω λίγο καλύτερα στο ακροατήριό μας. Ο κύριος Δημήτρης Φιλελές γεννήθηκε στην Αθήνα σπούδασε κοινωνικές επιστήμες και παιδαγωγικά, εργάστηκε ως δάσκαλος στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ασχολείται με την ποίηση, την πεζογραφία, την αρθρογραφία και τη φωτογραφία, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του REN Greece. Ποιητικά του έργα Θεοδωράκης, ο μικρότερος των Κολοκοτρωνέων το 2023, Ομηρία 1922 μετά Χριστόν, που κυκλοφόρησε στα 2022, Αντισώματα το 2020, Θρίαμβοι και Απώλειες το 2018, Μύθ Ιστόρημα το 2017. Πεζά, η παράξενη ιστορία μιας βαλίτσας, αφιερώματα όπως είπαμε για αλήτρωτη Κύπρος από την κατοχή στα κατεχόμενα, φετινή έκδοση, Μνημοσύνη το 2023, Από τη γη της Μικρασίας στα μονοπάτια της προσφυγιάς το προηγούμενο έτος, το 2022. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ανθολογίες διηγημάτων, μεταγραφές κλασικής λογοτεχνίας, θεατρικά, φωτογραφικά έργα, συμμετοχές σε συλλογικά έργα ποίησης και πεζογραφίας. Είναι πολύ σημαντική δουλειά και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, έχω εικόνα, γιατί είχα την τύχη και τη χαρά να παραστώ στην παρουσίαση του συλλογικού αυτού έργου της αλήτρωτης Κύπρου από την κατοχή στα κατεχόμενα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ευθέως, μου προξενεί πολύ θετική εντύπωση, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτό το βιβλίο. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν αντιλαμβάνεστε η ίδια αγωνία, ο ίδιος προβληματισμός που αναπτύξατε νωρίτερα να συνέχει, αν όχι το σύνολο, το μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας και από εκεί και πέρα αυτούς οι οποίοι καθορίζουν το βηματισμό, καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική του τόπου μας διαχρονικά αυτά τα 50 χρόνια.
Νομίζω πως η απάντηση είναι δυστυχώς αρνητική. Έχω ήδη συμπληρώσει πάνω από 35 χρόνια στην δημόσια εκπαίδευση πριν συνταξιοδοτηθώ και παραχωρήσω όπως οφείλω τη θέση μου στους νεότερους συναδέλφους. Λυπάμαι όμως που θα το πω, αλλά μέχρι και στις μέρες μας η εκπαίδευση, δυστυχώς δεν είναι παιδεία, έχει καταντήσει για μένα να είναι εκπαίδευση, είναι στο μεγάλο βαθμό διεκπεραιωτική. Δηλαδή, αναλωνόμαστε στο να μαθαίνουμε, ας πούμε, τα παιδιά του δημοτικού πώς να μπορούν να διαβάσουν καλύτερα κείμενα διαφημίσεων με συντιμήσεις. Αναλωνόμαστε στα παιδιά του λυκείου πώς θα αποστηθήσουν ολόκληρα βιβλία για να μπουν σε κάποια σχολή που μπορεί να μην είναι και της αρεσκίας τους, και τα υπόλοιπα τα περνάμε εντελώς επιφανειακά. Είναι σαν να μην θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και μιας και είχαμε τη χαρά να βρίσκεστε στην παρουσίαση του βιβλίου, όπως είπα και τις προάλλες, είναι τιμή μου, τιμή όλων μας, που ανάμεσά μας ήταν ο μεγάλος μας δάσκαλος, ο φιλόλογος, ο Χρήστος Ρώμας, που τον είχα δάσκαλο πριν από 50 χρόνια και θυμάμαι τι δάσκαλο είχα και τι δασκάλους έχουμε. Όχι με αποκλειστική ευθύνη δική τους, αλλά βέβαια κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Γιατί αν βλέπουμε ότι μία εκπαιδευτική πολιτική δεν πηγαίνει προς την ορθή κατεύθυνση, οφείλουμε ευθαρσώς να βγούμε και να το πούμε και όχι να κατατρωγόμαστε με συνδικαλιστικές καθημερινότητες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και να σταματήσω εδώ, να μην πάω παραπέρα.
Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία όμως κάποια από αυτά που είπατε να τα φωτίσουμε περισσότερο.
Βεβαίως, θα μου όποτε θέλετε.
Θα μου επιτρέψετε, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση και καταφέραμε να το ξεπεράσουμε με τη βοήθεια του αγαπητού μου, του Κωνσταντίνου Λούβαρη, που ρυθμίζει τον ήχο, να καλωσορίσουμε από κοινού την έτερη καλεσμένη τούτης της εκπομπής, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Από την
επιτρέψτε
Κύπρο.
Μου να σημειώσουμε ότι της ανήκει το ίμιση του βιβλίου στη δημιουργία. Μάλιστα. Να το πούμε.
Μάλιστα. Να πούμε πρώτα ποια είναι. Είναι η αγαπητή μου Άντρη Περικλέους Ονουφρίου, εκπαιδευτικός, λογοτέχνηδα, διακεκριμένη και αυτή. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι η δεύτερη φορά που τα λέμε από τούτο το βήμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που την καλωσορίζω σε τούτη την εκπομπή. Θα το πω ευθέως, γιατί άκουσα από χίλιοι εκπαιδευτικούς την παρουσίαση του βιβλίου σας, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Φιλελέ, μια φράση που με συγκλώνησε. Όποιος διψά για λευτεριά, μόνο με αίμα την κερδίζει. Άντρη Περικλέους Ονουφρίου, καλωσόρισες.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Φάνο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Λοιπόν,
είμαι εδώ και είμαι συγκινημένη πάλι, Φάνο μου. Ευχαριστώ για τα λόγια, γιατί ξέρω ότι βγαίνουμε μέσα από την ψυχή σου πάντα.
Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Είπες μία εξαιρετική φράση και δεν ήταν μία μονάχα. Πρέπει να πω στους ακροατές μας, πριν σου δώσω τον λόγο, και επειδή είμαι σίγουρος ότι λόγοι μετριοφροσύνης και για σένα και για τον Δημήτρη Φιλελέ δεν θα σας επιτρέψουν να κάνετε τέτοια αναφορά, πρέπει να πω ότι την προηγούμενη Πέμπτη, εξαιτίας της κυρίας Περικλέους Ονουφρίου που μου έστειλε την πρόσκληση, βρέθηκα σε έναν εκπληκτικό χώρο, σε μια φαινομενικά υποβαθμισμένη περιοχή στο Μεταξουργείο. Ο χώρος λέγεται Λουξ και είναι εκεί στην Ψαρών, στη συνοικία του Αγίου Παύλου. Και είδα ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους από ό,τι αντιλήφθηκα, εκπαιδευτικούς, με χαμόγελο, ευθυτενείς, με στόχευση συγκεκριμένη, και παρακολούθησα μια εκδήλωση η οποία πραγματικά ήταν γροθιά στο στομάχι για μένα, και φαντάζομαι ότι αν υπήρχε η δυνατότητα να παραστούν και κάποιοι από τις ποικιλώνυμες ηγεσίες τούτου του τόπου, ίσως να αντιλαμβανόντουσαν ότι υπάρχει και η άλλη όψη της πραγματικότητας. Άντρη Περικλέους Ονουφρίου, Χρήστος Ρώμας, Γιάννης Κοβέος, φιλόλογος και συγγραφέας, και ο προηγούμενος. Λοιπόν, ο Δημήτρης Φιλελές, ο ποιητής, και κυρίως είδα κάτι το οποίο μου δείξε ότι δεν ήταν μια δουλειά η παρουσίαση στο γόνατο. Η μουσικοσυνθέτης Άννα Καρλάφτη να μελοποιεί και να ερμηνεύει ποίηματα του βιβλίου εκπληκτικά. Θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας. Πρώτα από σένα ξεκινάμε, Άντρη. Είπες κάποια στιγμή ότι κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση άλλαζε και ο στόχος του «Δεν ξεχνώ» στην Κύπρο, και επίσης είπες ότι αυτό το 8χρονο παιδάκι της εισβολής έγινε δασκάλα με το βαρύ φορτίο του «Δεν ξεχνώ» στους ώμους. Πώς θα καταφέρνει ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει να αλλάζουν τα νοήματα και οι στόχοι του υποτιθέμενου «Δεν ξεχνώ» να κρατά όλο ένα και ψηλότερα τη σημαία του αγώνα?
Πάνω μου, να σου πω, ο κάθε εκπαιδευτικός έχει στην τάξη του τη σχετική ελευθερία. Ναι, υπάρχει η πολιτική του κράτους, αλλά είναι και ο τρόπος. Είναι το ύφος, είναι η ψυχή που βάζεις, που βγάζεις από μέσα σου για να διδάξεις τα παιδιά. Και πίστεψέ με, τα παιδιά καταλαβαίνω. νιώθουν, αισθάνονται και αποκωδικοποιούν πράγματα. Μπορεί αυτοί να αλλάζουν, το δεν ξεχνώ. Όταν ήταν, ας πούμε, κυβέρνηση που πιο κοντά στην αριστερά, ας πούμε, ο τίτλος του «Δεν ξεχνώ» δεν ήταν «Δεν ξεχνώ», ήταν «Δεν ξεχνώ», ξέρω εγώ, «Συντονίζομαι και ζω αρμονικά με όλον τον πληθυσμό του νησιού». Mm-hmm. Κάπως έτσι ήταν ο στόχος. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο συγκεκριμένος στόχος πήγαινε, ήταν κάπου αλλού. Ναι, τον ακολουθώ, ναι, αλλά ο πόθος για ελευθεριά δεν σβήνει, δεν θα τον παραγνωρίσεις, θα τον παλέψεις τα παιδιά. Και δεν είναι χαζά τα παιδιά. Σου είπα, καταλαβαίνω, νιώθω. Με διάφορες δραστηριότητες που κάνεις. Ας πούμε, εγώ είχα δουλέψει με τα παιδιά το καράβι της Κερίνιας.
Mm-hmm.
Είχαν καταλάβει, εξηγήσαμε την ιστορία του καραβιού. Μου είπαν τα παιδιά, κυρία, μα τώρα που δεν το έχουμε εμείς. Δεν το έχουμε, παιδιά μου, γιατί έγινε εισβολή, είναι στα τους κοπαντημένα μας μέρη, το χέρι μας είναι μεγαλώνοντας, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε, να το πάρουμε πίσω. Αμέσως δίνεται το μήνυμα. Τα παιδιά, ναι, και ενθουσιάζονται, ξέρεις, με την παιδική μας θέλεια. Οπότε, ως εκπαιδευτικός, άμα θέλεις, μπορείς να περάσεις τα μηνύματα σου, έστω και αν το αναλυτικό πρόγραμμα ή οι στόχοι που βάζουν τα υπουργεία την εκάστοτε χρονιά να θέλει με τους εκάστοτε κυβερνώντες αλλάζει.
Αυτή είναι η εικόνα στην Κύπρο.
Κάνω. Έτσι παλεύω.
Αυτή είναι η εικόνα στην Κύπρο. Πάμε στην εικόνα στην Ελλάδα, στον Δημήτρη Φιλελέ τώρα. Είπε νωρίτερα η αγαπητή Άντρη ότι δεν είναι χαζά τα παιδιά. Πράγματι δεν είναι. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου, κύριε Δημήτρη Φιλελέ, μέσα από αυτή την μακρά παρουσία σας, μέσα σε τάξη, με νέους ανθρώπους, με αυριανούς πολίτες από τους οποίους έχουμε όλοι μας απαιτήσεις και οι ίδιοι έχουν απαιτήσεις από τους εαυτούς τους, θεωρείτε ότι αρκεί ο ένθεος ζήλος, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ενός εκπαιδευτικού για να κρατήσει κάποια πράγματα στα επίπεδα που πρέπει, ή όλο αυτό που βλέπουμε αυτά τα 50 χρόνια, αυτό το «δεν ξεχνώ να ξεχνώ» που έλεγε ένας σκητσογράφος, είναι κάτι που δεν παλεύεται τελικά με μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά θέλει συγκρότηση, τακτική, στόχευση πολύ συγκεκριμένη.
Σίγουρα θέλει όλα αυτά για να μπορεί να γίνει πραγματικός στόχος και για να έχουμε έστω και ελπίδες επίτευξης. Σίγουρα απαιτούνται, είναι προαπαιτούμενα όλα αυτά που πολύ σωστά αναφέρεται. Ωστόσο, θα συμφωνήσω με την αγαπημένη Άντρη ότι ο κάθε δάσκαλος έχει ένα εύρος, θα το πούμε έτσι, ελευθερίας μέσα στην τάξη του για να πει και για να περάσει στους νέους ανθρώπους μηνύματα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αν εμείς δεν θεωρούμε εαυτόν διεκπεραιωτή ή μηνιαίως μισθοδοτούμενο με έναν επαρκή ή ανεπαρκή μισθό και είμαστε άνθρωποι...
Συνήθως ανεπαρκή.
Συνήθως ανεπαρκή. Αλλά ξέρετε κάτι, αρνούμε να δεχτώ τη λογική του ότι για όσο πληρώνομαι τόσο θα δουλεύω. Ο δάσκαλος δεν είναι ούτε υπάλληλος τραπέζης, καθόλου δεν τους υποτιμώ, ούτε υπάλληλος μιας οποιασδήποτε εταιρείας. Έχει να κάνει με ανθρώπινες ψυχές την ώρα που αυτές διαμορφώνουν άποψη που θα την φέρουν μαζί τους διαβίου ως κοινωνικά όντα. Αν λοιπόν εμείς στο δημοτικό λειτουργήσουμε ως διεκπαιρεωτές, θα το πω ολίγον λαϊκότερα, ζήτω που καήκαμε. Και βέβαια δεν είναι ο δάσκαλος ο μάγος με το ραβδάκι. Χρειάζεται η συμπαράσταση και η συμπαράταξη της ίδιας της οικογένειας, του πρώτου, της πρώτης δομικής μονάδας της κοινωνίας. Δηλαδή, όχι μόνο να μην αναιρεί, όπως δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει το δάσκαλο, αλλά να έρχεται συμπαραστάτης στο έργο της κοινωνικής συνειδητοποίησης των παιδιών. Γιατί μέσα από τις 4 δεκαετίες που υπήρξα ενεργός δάσκαλος, συνήθιζα να λέω στους γονείς ότι ξέρετε κάτι, τα παιδιά και γραφή και ανάγνωση και αρρύθμιση θα μάθουν. Mm-hmm. Εδώ ερχόμαστε δευτερευόντως για αυτά. Πρωτευόντως ερχόμαστε για να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε ενεργούς πολίτες. Και αν θέλετε, ας το πούμε, δεν θα χαλάσει και ο κόσμος, πρώτα απ' όλα με πατριωτικό φρόνημα. Mm-hmm. Γιατί όχι. Δεν ξέρω, δηλαδή ζούμε και σε μια εποχή που και ο πατριωτισμός μπορεί να είναι παρεξηγήσιμος. Θα σας πω δε ότι μετά από χρόνια που βρίσκω τους μαθητές μου και είναι πια μεγάλοι με δικές τους οικογένειες, περισσότερο θυμούνται τις γιορταστικές μας εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης που κάναμε θεατρικά, που λέγαμε ποίηματα, που αναλύαμε πράγματα, παρά το ένα και ένα κάνουν δυο. Άρα λοιπόν ξέρουμε πού να στοχεύσουμε και τι μπορούμε μέσα από αυτό να πετύχουμε. Μη σας φάω άλλο χρόνο.
Δεν μου τρώτε χρόνο και λέτε πράγματα τα οποία ξεσηκώνουν και θα σας το πω ευθέως έτσι θύελα, με την καλή έννοια, σχολείων θετικών για αυτά που καταθέτετε και εσείς και οι αγαπητοί άντροι Περικλέου Σονοφρίου από πάρα πολλά σημεία. Όση ώρα μιλούσατε, διάβαζα το ένα πίσω από το άλλο και ειλικρινά συγκινήθηκα, γιατί φαίνεται ότι αυτή η οπτική του εκπαιδευτικού είναι αυτή που θέλουν και αυτή που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι λείπει. Αγαπητοί μου άντροι Περικλέου Σονοφρίου, είπε νωρίτερα ο κύριος Δημήτρης Φιλελές ότι το μισό βιβλίο σας ανήκει, αυτό το «Αλήτρωτη Κύπρος, από την κατοχή στα κατεχόμενα». Θα μου επιτρέψετε να σας ζητήσω να κάνετε κάτι που το είπατε στην παρουσίαση του βιβλίου. Είπατε «έξισα τις πληγές της παιδικής μου καρδιάς». Θέλω λοιπόν να αξιοποιήσουμε την παρουσία σας σε τούτη την εκπομπή για να μου πείτε εκείνο το παιδί, το 8χρονο παιδί, τις ημέρες του Ιουλίου του 1974, πόσο βαρύ είναι να το κουβαλάς και να μην βλέπεις επί μισό αιώνα αχτίδα φωτός για επιστροφή στον τόπο από τον οποίο ξεριζώθηκε.
Είναι σκληρό, Δημήτρη. Πολύ σκληρό. Είναι σκληρό, Θάνο μου. Πάρα πολύ σκληρό. Είναι σαν να κουβαλάς πάνω στους ώμους σου έναν κομμάτι σίδηρο, έτσι το νιώθω, και να μην μπορείς να το ρίξεις να φύγει. Είναι πιο βαρύ από τους ώμους σου. Γιατί αυτό σε ακολουθάει, σε ακολουθεί. Μεγαλώνεις και μεγαλώνεις με τον πόνο. Μεγαλώνεις με την επιθυμία. Πεθαίνουν οι γονείς μας και φεύγουν χωρίς να εκπληρωθεί αυτή η επιθυμία, χωρίς να λυτρωθούν. Δηλαδή οι γονείς μου έφυγαν και έφυγαν με αυτόν τον πόθο στα χείλη. Πόσες φορές όταν γίνονταν τα διάφορα σχέδια λύσης, ετοίμαζα βαλίτσα. Δεν θα ξεχάσω τον πατέρα μου που ετοίμασε την παλίτσα και του λέω πού θα πας παπά, πού θα πας, πας ταξίδι. Λέει να ασφαλιστεί το Κυπριακό. Θα πάμε στη Γιαλούσα. Και, τι να του πεις. Και έφυγαν με αυτόν το παράπονο στα χείλη. Μετά, φεύγοντας εκείνη η γενιά, μένει η δική μας. Είμαστε οι μεγαλύτεροι πλέον της γενιάς της εισβολής.
Mm-hmm.
Και ο πόνος μεγαλώνει, πίστεψε με, μεγαλώνει. Ανοίγοντας δε και τα οδοφράγματα και πηγαίνοντας κάτω και βλέποντας, γιατί ήμουν ένα παιδί, 8 χρονών, θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά η μνήμη σαν πόνη. Mm-hmm. Όταν κατέβηκα κάτω και πήγα να δω το καράβι της Κερινιάς, σαν τρελή έτρεχα για να τα δω, να τα αγγίξω, να τα μυρίσω ξανά. Ο πόνος με φούντωνε. Και το πάθος να γίνουν δικά μας ξανά, γιατί είναι δικά μας, είναι οι ρίζες μας, είναι η ζωή μας. Όταν δε πήγα στα νεκροταφεία, είδα όλους τους σταυρούς πεταμένους μέσα στα νεκροταφεία, αυτό είναι ευεβήλωση. Είναι σύλληση. Είναι, πώς να το πω αλλιώς. Αυτό είναι το φορτίο, το κουβαλάει η γενιά μου και μιλώντας και με άλλους συνομήλικους μου ανθρώπους, το ίδιο φορτίο κουβαλούμε. Ξέρετε, ακόμα και αυτοί που δεν είναι, που δεν ήταν πρόσφυγες, που δεν είναι πρόσφυγες, έχουν αυτόν τον πόνο. Μιλώ πάντα για την γενιά μου.
Mm-hmm.
Γιατί αν πάμε στις νεότερες γενιές, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
Μάλιστα.
Αρχίζουν σιγά σιγά οι γενιές και να ξεφοριάζει. Και πρέπει να γίνει κάτι, θεωρώ, πριν φύγουμε εμείς.
Θα έρθουμε στο τι πρέπει να γίνει. Θα πάω στον Δημήτρη Φιλελέ τώρα. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό που θα του ζητήσω να κάνει το έκανε όταν ολοκλήρωσε την ανάγνωση, την διόρθωση, την προσαρμογή όλων των κειμένων στον συγκεκριμένο τόμο «Αλήτρωτη Κύπρος από την κατοχή στα κατεχόμενα». Αγαπητέ μου κύριε Φιλελέ, θέλω να ρωτήσω, όταν καθρεφτήσατε τα κείμενα των δικών μας, των ελλαδιτών που εισέφεραν στον συγκεκριμένο τόμο, σε αυτά που σας ήρθαν από Κύπριους λογοτέχνες και συμπεριελήφθησαν στην συγκεκριμένη έκδοση. Θα ήθελα να μας πείτε τη σκέψη σας για αυτά για τα οποία δεν λέμε τίποτε στην Ελλάδα, όχι τυχαία. Δεν είναι τυχαίο όταν δεν υπάρχει αναφορά εκτενής στα γεγονότα του 1974 και εκτενέστερη αναφορά σε αυτά τα οποία συνέβησαν και είναι πάρα πολλά και αρνητικά τα 50 χρόνια που πέρασαν από το ότι είσαμε σήμερα.
Θα σας πω το εξής λοιπόν και θα μείνω σε μία, θα ξεκινήσω με μία δική σας έτσι φράση η οποία για μένα έχει μεγάλη σημασία και σχετίζεται ακριβώς με αυτό που είπατε. Είπατε λοιπόν εν τη ρήμη του λόγου μισός αιώνας.
Mm-hmm.
Όταν πέρσι κάναμε το βιβλίο Μνημοσύνη, το οποίο σχετιζόταν με τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου,
mm-hmm.
είπα σε μια φίλη συγγραφέα που συμμετείχε, Μαρία μου, σκέψου, μισός αιώνας. Και γυρίζει και μου λέει, μισός αιώνας, τι λες τώρα. Και είναι και αυτό που είπε η Άντρη, οι νέες γενιές αλλιώς βλέπουν τα πράγματα. Μα οι νέες γενιές που βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, τα βλέπουν αλλιώς επειδή κάτι αφήσαμε να ξεθοριάσει.
Έτσι.
Και αυτό τα βλέπουν αλλιώς. Έτσι λοιπόν, όταν είχα στα χέρια μου όλα τα κείμενα, όταν στήθηκε το βιβλίο και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι και για τεχνικούς λόγους το διάβασα και το ξαναδιάβασα και το ξαναδιάβασα, είπα ότι μα πόσο απλό θα ήτανε να έχουμε στα λογοτεχνικά μας βιβλία του σχολείου και του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου κάποια από αυτά τα κείμενα δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι αυτών ή άλλων συγγραφέων, αναφέρομαι στο περιεχόμενο. Τα μεν των Ελλαδιτών με μία μυθοπλασία που ίσως είναι κάτι που είναι πιο εύληπτο από τα παιδιά, τα δε των Κυπρίων, τα ανατριχιαστικά αναγνώσματα της μια μισή σελίδας που είναι τόσο αρκετή για να νιώσεις το αίμα σου να κυλάει πιο γρήγορα στις κλέβες και να πεις τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, μήπως καταλήγουμε πάλι όπως δυστυχώς συμβαίνει στην ελληνική ιστορία να γίνει όπως το 21, όπως το 40, όπως το 73, έτσι και η Κύπρος ένα μακρινό παραμύθι της γιαγιάς στα εγγόνια. Έλεος, είναι έγκλημα, συγγνώμη που γίνομαι ίσως και λίγο πιο οξύς από ό,τι πρέπει, αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι ένα ιστορικό έγκλημα, το οποίο ως δάσκαλος θα πω και ως μαθητής νωρίτερα, συνέβαινε πάντοτε στα βιβλία μας. Κάπου τα βιβλία μας σε κάποιο σημείο της ιστορίας, αναλόγως με τις διαθέσεις των κυβερνώντων, σταματούσαν και σταματούν γιατί αυτά δεν θέλουμε να τα πούμε. Μα αν δεν τα πούμε, θα μιλάνε οι άλλοι και θα έρχονται όπως έρχονται οι καλοί μας γείτονες και όλοι οι φίλοι που τους βολεύει τέλος πάντων για τέτοια κατάσταση, να αρχίσουμε να κάνουμε συζητήσεις για το αν θα μοιράσουμε τα δικά μας και πώς. Σταματώ.
Τα είπα τώρα. Θέλω να πάμε στην αγαπητή Άντρη Περικλέου Σονουφρίου, γιατί νωρίτερα και οι δύο μου περιγράψατε τροποντινά τον θρίαμβο του εκπαιδευτικού που αντιστέκεται στην πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας, στη Λήθη. Θα σας πω ακριβώς μια εικόνα σχετικά πρόσφατη. Παρακολουθούσα στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, στο ΡΙΚ, τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν καμιά, πολλές δεκάδες τέλος πάντων, αριστούχοι μαθητές από τα γυμνάσια, τα λύκεια της Κύπρου και απέναντί τους ένας δημοσιογράφος και η κυρία Υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα, μα όλα ανεξαιρέτως, τα παιδιά απευθυνόμενα με σεβασμό, αλλά και τεκμηριωμένα στην Υπουργό, τη ζήτησαν ένα πράγμα, ελληνοκεντρική παιδεία. Μου κάνε τρομερή εντύπωση, αγαπητή μου Άντρη, αυτό εδώ. Βέβαια, μιλήχια η συγκεκριμένη κυρία, οφείλω να πω ότι τους είπε ότι θα το δούμε. Το θα το δούμε και θα το προσπαθήσουμε. Το θα το δούμε 50 χρόνια μετά την τραγωδία. Πώς ηχεί στα αυτιά σας. Και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη πολιτικός. Είναι το σύνολο του πολιτικού προσωπικού στην Κύπρο που θα μου επιτρέψετε να πω, όταν το άκουσα, αγαπητή μου Άντρη, το «όποιος διψά για λευτεριά μόνο με αίμα την κερδίζει», υπομένω από τα χείλη σας στην παρουσίαση του βιβλίου, αναρωτήθηκα αν το συγκεκριμένο το ενστερνίζονται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι ψηφίζονται από μας για να μας εκφράσουν. Σ' ακούω.
Λοιπόν, η κάθε κυβέρνηση, όλοι οι πολιτικοί, αυτό το θα το δούμε, είναι στα χείλη τους. Συνεχώς το επιχειρίζουν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν τολμούν. Λείπει η παιδεία, ελληνική παιδεία. Φοβούνται να τη δώσουν. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω γιατί. Γιατί είναι μια φάση στο Κυπριακό που επειδή δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί έτσι είναι, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, κανένας δεν ξέρει τι θέλει εδώ, προσπαθούν να έχουν τα πράγματα να πηγαίνει ας πούμε η ζυγαριά και από αυτήν την πλευρά αλλά και από αυτήν, για να ικανοποιούμε όλους.
Γίνεται?
Δεν γίνεται.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται. Και αυτά τα παιδιά που διψούν για ελληνική παιδεία είναι αυτά τα παιδιά, θεωρώ, που έχουν γαλουχηθεί και από τις οικογένειες τους και από το σπίτι. Έχουν πάρει παιδεία από το σπίτι. Γιατί αν το σπίτι δεν δώσει παιδεία, πρέπει να το δώσει το σχολείο. Μα αφού το σχολείο αφήνει μετέωρα τα παιδιά, θα το πω έτσι, αφήνει μετέωρα τα παιδιά. Δηλαδή, ναι, έγινε αυτόν, αυτόν και αυτόν, αλλά, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχει αυτόν το αλλά.
Μάλιστα.
Έτσι έγιναν τα γεγονότα. Και να λες αλήθειες τα παιδιά, γιατί πολλές αλήθειες παραγωνίζονται.
Είπα προηγουμένως για την ανεμελιά και νομίζω ότι ήμουν επικής. Αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Φιλελέ, θέλω να σας θέσω τώρα απέναντι σε μια πραγματικότητα την οποία εν της πράγμαση αμφισβητεί το βιβλίο που υπογράφεται, η αλήτρωτη Κύπρος από την κατοχή στα κατεχόμενα. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Από τις 7 του προηγούμενου Δεκέμβρη ήσαμε σήμερα, η Μητρόπολη, η Αθήνα, θεωρεί ότι υπάρχει περίπτωση εξομάλυνσης των σχέσεων με την κατοχική επί μισό αιώνα δύναμη Τουρκία, βγάζοντας το Κυπριακό από την ατζέντα των συζητήσεων, των συνομιλιών. Θέλω την άποψή σας.
Κοιτάξτε, επειδή έτυχε επί όλα αυτά τα χρόνια που εργάστηκα ως δάσκαλος να είμαι σε έναν συγκεκριμένο δήμο, όταν δημιουργούνταν προβλήματα και με την δημοτική αρχή και με τη στάση τους απέναντι σε κάποια ζητήματα και είχαμε διαφωνίες, τους έλεγα το εξής, το οποίο ισχύει και σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Καλοί μου δημοτικοί άρχοντες, άρα και καλοί μου κεντρικοί κυβερνήτες, εσείς έρχεστε και παρέρχεστε, διότι έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς μένουμε εδώ. Εμείς λοιπόν που μένουμε εδώ δεν αλλάζουμε απόψεις ως αν εσώρουχα. Γιατί δεν μιλάμε καν για απόψεις, γιατί οι απόψεις μπορεί και να μεταβάλλονται. Εδώ μιλάμε για θέσεις και οι θέσεις οφείλουν να είναι αμετακίνητες. Και όπως σας είπα και πριν, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάω να καθίσω σε ένα τραπέζι, να γίνω ομοτράπεζος του άρπαγα για να συζητήσω όσα από αυτά που μου πήρε δικαιούμαι και με ποιους όρους θα μου τα δώσει. Αυτό.
Και πόσα πιθανότατα είναι... απαιτεί επιπλέον.
Ακριβώς.
Ο άρπαγας από αυτά τα οποία κατέχω μέχρι σήμερα εγώ.
Αυτή λοιπόν είναι μία παράνοια και ξέρετε, ίσως κάποιες φορές θα πρέπει λίγο να στυλώνουμε τα πόδια και να λέμε, ξέρεις κάτι, εγώ με αυτό που είναι παράλογο αρνούμε να συνδιαλλαγώ, να συζητήσω και να εξεύρω λύση. Διότι η οποιαδήποτε λύση εξευρεθεί, αν εξευρεθεί, θα είναι μονίμως εις βάρος μου. Αφού λοιπόν είμαι ο αδικημένος, δεν μπορώ να συζητώ τέτοια θέματα. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση και αν θέλετε τη λύση θα πρέπει να την δώσει και η διεθνής κοινότητα. Η διεθνής κοινότητα η οποία επίσης μένει στα λόγια και τα σχέδια ως φαίνεται είναι ανεφάρμοστα και είναι σχέδια επί χάρτου για να περνάμε την ώρα μας και για να κυλάει ο χρόνος μέχρι, λέω εγώ ο κακόβουλος, μέχρι που θα πάει θα ξεχαστεί. Διότι πιστεύω ότι σε αυτή τη λογική έχουμε μπει. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι κι αλλιώς και Δεν με ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση το κάνει, τι χρώματος είναι και τι πρεσβεύει. Δεν μπορεί να είμαστε με τους γείτονες φίλοι εάν δεν αποδείξουν ότι είναι φίλοι μας. Λυπάμαι, αλλά 50 χρόνια μόνο το αντίθετο αποδεικνύουν.
Άντρη Περικλέουσον Ουφρίου, άλλη έκφρασή σου στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φιλελέ. Αίμα ελληνικό που δεν δέχεται χαλινάρι, σκλαβιά και αφεντάδες. Θεωρείς ότι η σιωπή με την οποία πάρα πολλές φορές η δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού, όπως θεωρώ εγώ ότι είναι η Κύπρος, παρακολουθεί κινήσεις σαν αυτές που περιέγραψε εξαιρετικά εύστοχα ο κύριος Δημήτρης Φιλελές μόλις, είναι κάτι που ταιριάζει στον ελληνισμό, είναι κάτι από το οποίο ωφελείται, ή επιτέλους μισό αιώνα μετά θα πρέπει και εσείς να αρθρώσετε φωνή, να εκβάλλετε κραυγή που να αφορά στον κατευνασμό, που να αφορά στην οπισθοδρόμηση, που να αφορά στο ξεστράτισμα του Κυπριακού, το οποίο δεν είναι δικοινοτική διαφορά. Είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου, επικισμού. Σ' ακούμε.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι θέμα επικισμού, είναι πρόβλημα κατοχής και η σιωπή που κρατάμε τόσα χρόνια είναι ένα από τα αποτελέσματα που έχουμε. Ένα μηδέν, έναν τίποτα στο Κυπριακό. Φυσικά και πρέπει να ορθώσουμε ένα ανάστημα. Φυσικά και πρέπει να παλέψουμε ο καθένας από το δικό του μετέρυθμι για να λυθεί το Κυπριακό. Με τον Α ή Β τρόπο. Ναι, δεν συμφέρει σε κανένα. Δεν συμφέρει στις μεγάλες δυνάμεις. Δεν συμφέρει στους ευράδελφους μας, να το πω έτσι. Αυτό που βολεύει όλους είναι να είναι το Κυπριακό έτσι. Ναι, αλλά...
Δεν συμφέρει πρέπει... και σε κάποιους από εμάς που έχουν καταστήσει το Κυπριακό επάγγελμα.
Συμφωνώ απόλυτα. Και πάνω στο Κυπριακό χτίζονται κομματικοί θρόνοι. Χτίζονται παίζονται κομματικά συμφέροντα. Να το πω ευθέως στην Κύπρο, πάνω στο Κυπριακό, τα κόμματα οργιάζουν. Υπόσχονται, δίνουν, λένε, παίρνουν, φέρνουν. Και στο τέλος κανένας, μα κανένας, δεν κάνει τίποτα. Οι μεγάλες δυνάμεις, όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτοί στο Κυπριακό, ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη, θέλουν να διατηρήσουν το status quo στην Κύπρο. Δεν θέλουν να ταράξουν τα νερά.
Μα ίδιοι εμείς προωθούμε αυτή τη διζωνική δικοινοτική τερατουργία που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο εφαρμοσμένη. Μια παραλλαγή της στη Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει κάνει τις τρεις συνιστώσεις να παρακαλάνε να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Και εμείς, και μάλιστα διζωνική δικοινοτική τερατουργία με πολιτική ισότητα. Δηλαδή με τη δυνατότητα βέτο όποτε και όπως θέλει κανείς, προκειμένου να υπάρχει ακυβερνησία και εκείνα τα στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε συγκρούσεις ανά πάσα στιγμή. Τέλος πάντων.
Είναι αναμενόμενο.
Μάλιστα. Δημήτρη Φιλελέ, είπαμε για τον Χρήστο Ρώμα. Υπήρχε μια εκπληκτική ομιλία και από τον φιλόλογο συγγραφέα τον Γιάννη Κοβέο. Θέλουμε να μας δώσεις τηλεγραφικά τα περιεχόμενα αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου που στέλνει χαιρετίσματα στις εξουσίες στην Αθήνα και στη Λευκοσία.
Λοιπόν, είναι 21 ποιήματα τα οποία μιλούν για τον αγώνα των Κυπρίων, των Ελλήνων Κυπρίων, για την απαλλαγή από τον ζυγό. Αρχικά τον αγγλικό ζυγό της Αγχώνης, εν συνεχεία περνάμε σε αυτή την εύθραυστη περίπου 7χρονη κυπριακή δημοκρατία και εν συνεχεία ερχόμαστε στην άναντρη, θα πω εγώ, εισβολή και αδικαιολόγητη του Ατίλα, η οποία έχει τα επακόλουθά της μέχρι σήμερα και αριθμεί νεκρούς, αγνοούμενους, βασανισμένους, ταλαιπωρημένους και πρόσφυγες μέσα στον ίδιο τους τον τόπο.
Ακριβώς.
Πάνω σε αυτά τα 21 ποίηματα λοιπόν, οι φίλοι από την Κύπρο και από την Ελλάδα έγραψαν εφαπτώμενα διηγήματα για να γίνουν όλα μαζί μία γροθιά που να ζητάει το δίκιο της. Γιατί θα το πω έτσι, θα σας πω κάτι λαϊκό από την συγχωρεμένη την μάνα μου, επειδή μιλήσατε για κραυγή. Η συγχωρεμένη μάνα μου έλεγε λοιπόν, παιδί μου, όποιος πονεί γαϊδουρινά φωνάζει. Μήπως λοιπόν κάποιοι δεν πονούν όσο μας λένε. Μήπως δεν πονούν όσο μας λένε και μήπως όσοι τέλος πάντων αισθανόμαστε αυτόν τον πόνο πρέπει να γίνουμε μία γροθιά που να ζητάει το δίκιο της, επαναλαμβάνω, τίποτα περισσότερο.
Άντρη Περικλέου Σονουφρίου, Γεωργία Αριστίδου Θεμιστοκλέους, Ελευθέριος Πλουτάρχου, Κυριακή Κούλα Στυλιανού, Κυριάκος Στυλιανού, Γιώργος Χαριτονίδης, Ειρήνη Χατζηλοΐζου Τσελεπή από την Κύπρο. Από την Ελλάδα Στρατής Γαλανός, Μιχάλης Γρυβαίας, Γιάννης Κοβέος, Τέση Μπάιλα, Αγγελική Νικολακοπούλου, Δημήτρης Προύσαλης, Σωτηρία Τσέλιου Παπά, οι άνθρωποι οι οποίοι εισέφεραν τον πνευματικό τους πλούτο σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Θέλω να κλείσουμε με κάτι το οποίο δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη μου, αγαπητή μου Άντρη Περικλέου Σονουφρίου. Με την διήγησή σου, πολύ σύντομα, σε 2 λεπτά σε παρακαλώ, για εκείνο το κουτάκι με το λίγο χώμα από την Αγιά Τριάδα της Γιαλούσας, από όπου 8χρονο παιδί με τους γονείς και τα αδέλφια σου φύγατε.
Λίγο χώμα, λίγο χώμα, χώμα από τον τόπο μου, από το χωριό, αυτό μου είπε η μάνα μου. Μέσα σε ένα κουτάκι, μέσα σε ένα τυλιγμένο, μέσα σε ένα πάνινο σακουλάκι, εκεί στο στήθος στην καρδιά, για να φυτέψει για σεμί. Για να φυτέψει για σεμί, όπως αυτό που είχε στο χωριό. Να μυρίζει και να μυρίζει η πατρίδα. Αυτό έκανε η μάνα. Και αυτό το για σεμί πίστεψε να υπάρχει ακόμα.
Μάλιστα.
Το προσέχει.
Θέλω να πω ότι η προσπάθειά σας δεν είναι απλά ευχή απελευθέρωσης. Είναι πραγματικά ένας οδοδείκτης πορείας. Δεν είναι μόνο κραυγή. Είναι και οδοδείκτης πορείας. Γιατί πραγματικά κάποια στιγμή θα πρέπει και στις 2 Μητροπόλεις του Ελληνισμού να αναβλέψουμε και να απαιτήσουμε, να αγωνιστούμε για αυτό το οποίο δικαιούμαστε, για την απελευθέρωση του τόπου. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και τους δυο, και εσάς αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Φιλελέ,
και εγώ θερμά σας ευχαριστώ
που δείξατε με τη συγκεκριμένη προσπάθεια έναν ακόμη δρόμο και αναδείξατε σε τούτο το άνυδρο τοπίο της πατρίδας μια εικόνα του εκπαιδευτικού την οποία δεν προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης και πολλοί πιστεύουν ότι έχει εκλείψει. Σας εύχομαι καλή δύναμη στην συνέχεια των δημόσιων καταθέσεων σας. Εμείς σας ευχαριστούμε στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!